Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Slijede vijesti. 500 miliona eura Zapadnom Balkanu za energetiku, saopštila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je danas posjetila Sarajevo i Beograd. Međunarodna agencija za atomsku energiju najavila da će njeni inspektori tražiti dokaze o navodnoj proizvodnji prljave bombe u Ukrajini. Češki desničari zahtijevaju ostavku vlade i direktne pregovore sa Rusijom o gasu. Vladimir Putin će biti domaćin pregovora u Sočiju između lidera sukobljenih Jermenije i Azerbejdžana. Nakon ruskih i bjeloruskih i iranskim predstavnicima zabranjeno prisustvo na dodjeli Nobelove nagrade. Nezavisni mediji u Kirgistanu stopirali rad u znak protesta zbog blokiranja sajta Radija Slobodna Evropa. Elon Musk preuzeo Twitter za 44 milijarde dolara. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte. Kakva je sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu 8 mjeseci nakon početka invazije na Ukrajinu i koliko je održiv stav Beograda da ne uvodi sankcije Rusiji? Za Radio Slobodna Evropa govore Maksim Samorukov i Edward Joseph.
I say yes, it's rather safer now than it was in the spring.
Rekao bih da jeste prilično bezbedan sad u odnosu na to kako je bilo na proleće. I to iz jednog jednostavnog razloga. Resursi Rusije su iscrpljeni u ratu, koji ne ide onako kako je Kremlj planirao.
Tako da je pitanje ovdje koliko dugo će Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici u Evropskoj Uniji tolerisati ovaj način ne samo balansiranja, već i manipulacije i ponižavanja zapadne diplomatije.
Kao i to da su se školski drugovi Dušana Jovanovića, koji je prije 25 godina ubijen u Beogradu, priključili inicijativi da park na Slaviji ponese njegovo ime.
Dosta ljudi ne sjeća se tog događaja, ili nisu ni čuli otprilike, pogotovo ove mlađe generacije, da se prosto malo ljudi osveste o nekim situacijama koje su se dešavale i da prosto se ne dešavaju više.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen predstavila je u Sarajevu energetski paket za Zapadni Balkan vrijedan 500 miliona eura, od čega je 71 milion namijenjen izravno za saniranje posljedica većih cijena energenata za gospodarstvo i ugrožena domaćinstva u Bosni i Hercegovini. Više je saznao Predrag Zvjerac.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kazala je tijekom službenog posjeta Sarajevu da Europska unija želi energetskim paketom vrijednih 500 milijuna eura osigurati proizvodnju i opskrbu energije u zemljama Zapadnog Balkana. Naglasila je da Putinov rat ima direktne ekonomske posljedice na sve koji žive u Bosni i Hercegovini, te da je najbolje rješenje za to još tješnja suradnja sa Europskom unijom.
Vidimo da Rusija ne vodi rat samo protiv Ukrajine, već i energetski rat. I zato kao predstavnica Europske unije želimo ovdje u Bosni i Hercegovini najaviti da smo sastavili paket energetske sigurnosti za Zapadni Balkan. Za BiH je namijenjeno 71 milijun eura bespovratnih sredstava kao podrška ranjivim domaćinstvima, malim i srednjim preduzećima. Srednjoročno smo planirali 500 milijuna eura bespovratnih sredstava za Zapadni Balkan za energetsku infrastrukturu i ulaganje u zelenu energiju. Govorimo o solarnim vjetroelektranama i elektranama na biomasu. I to su energetski projekti koji se mogu izgraditi za manje od godinu.
Nakon susreta s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, von der Leyen je pred predstavnicima vlasti i nevladnih organizacija i medija poručila da je Bosna i Hercegovina mjesto u Europskoj uniji. Podsjetila je da je posljednje 4 godine nisu bile jednostavne zbog, kako je kazala, pandemije rata u Ukrajini i dubokih unutarnjih političkih podjela u Bosni i Hercegovini. Govoreći o preporuci da se Bosni i Hercegovini da kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji, kazala da je ostvaren određeni napredak kod izmjena zakona o javnim nabavkama, ulasku u članstvo mehanizam Europske unije za civilnu zaštitu te na postizanju dogovora o suradnji sa Europskom policijom Europolom. Dodala da svi znaju da provođenje reformi u Bosni i Hercegovini neće biti jednostavno, te pozvala novo izabrane vlasti da rade na tome. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je s predsjedavajućim vijećem ministara Zoranom Tegeltijom otvorila tunel Ivan na dionici od Sarajeva prema jugu i Mostaru, koji je sufinancirala Europska unija. Nakon posjete Sjevernoj Makedoniji, Kosovu, Albaniji i Bosni i Hercegovini, predsjednica Europske komisije bi trebala posjetiti Srbiju te Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon Bosne i Hercegovine otputovala je u Srbiju, gdje je izjavila da će ova zemlja dobiti 160 miliona eura direktne budžetske pomoći da se izbori sa energetskom krizom. Ona je u Nišu u zajedničkom obraćanju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izjavila kako je to neophodno da bi Srbija kao i druge zemlje mogla da pomogne ugrožene članove društva i mala i srednja preduzeća. Tokom posjete predsjednica Europske komisije obišla je sa predsjednikom Srbije radove na izgradnji gasnog interkonektora Srbija-Bugarska.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crnogorskog odbora za bezbjednost Milan Knežević optužio je smijenjenog direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru da je planirao njegovo i hapšenje drugog lidera proruskog demokratskog fronta Andrije Mandića te sveštenika Srpske pravoslavne crkve, ali i premijera Dritana Vazovića. Knežević je na sjednici odbora koji raspravlja o situaciji u bezbjednostnom sektoru optužio Kenteru da je jedan od tvoraca plana koji je trebalo da posluži za politički obračun sa Srbima u Crnoj Gori. Više je saznala Lela Šćepanović.
Pred Odborom za bezbjednost i odbranu Crnogorskog parlamenta nastavljeno je kontrolno saslušanje premijera u tehničkom mandatu Dritana Abazovića i čelnika sektora bezbjednosti povodom aktualnog dešavanja u tom sektoru. Predsjednik odbora Milan Knežević iz Prosrpskog demokratskog fronta optužio je na sjednici nedavno smijenjenog direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Sava Kenteru da je planirao njegovo i hapšenje jednog od lidera DF-a Andrije Mandića nakon, kako je rekao, nedavne akcije na sprječavanju malignog uticaja u Crnoj Gori, u kojoj je, podsjetimo, protjerano 6 ruskih diplomata i zabranjen ulazak za 28 stranaca.
A akcija je nastavljena na način da je planirano hapšenje Andrije Mandića i mene narednih dana, da je ostao na čelu Agencije za nacionalnu bezbjednost Savo Kentera.
Knežević je najavio da će podnijeti krivične prijeve protiv Kentere i nedavno smijenjenih ministara odbrane i vanjskih poslova Raška Konjevića i Ranka Krivokapića zbog, kako je rekao, lažnih optužbi da su lider DF-a Mandić i on agenti srpske ili ruske obavještajne službe. Knežević tvrdi da su Kenteru za direktora AMB-a postavili Konjević i Krivokapić, kako je kazao na čajanci u Atlantskom savezu, nevladinoj organizaciji Sava Kentera, čiji je predsjednik bio do dolaska na čelo AMB-a. Pokazujući dokument Digitalnog forenzičkog centra te nevladine organizacije pod nazivom Uloga Rusije na Balkanu, koji je, kako tvrdi Knežević, pisao Kentera, rekao je da je taj dokument bio platforma za lov na Srbe.
Gospodina Kenteru su postavili Raško Konjević i Ranko Krivokapić na jednoj čajanci u Atlantskom savezu i gospodin Kentera je registrovani agencije koji je došao na čelo Agencije za nacionalnu bezbjednost i na taj način uspio da počne sanjati svoj dječački san o lovu na Srbe, Ruse, sveštenike Srpske pravoslavne crkve, političke lidere.
Odgovarajući na optužbe Kneževića da je agencije, Kentera je rekao da je radio za nacionalne interese i demantovao da je spremao hapšenje Kneževića.
I sad vam kažem, nikakvo planiranje hapšenja vašega nije bilo. To vas neko laže. Kogod vam je to rekao. Niti ste se igdje odminjali u svemu tomu.
Knežević je Kenteru optužio za zloupotrebe dok je bio na čelu AMB-a i dodao da je nedavnim akcijama obmanuo međunarodne partnerske službe, a nedavne akcije sprovodio za potrebe kampanje u susret lokalnim izborima 23. oktobra. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović je rekao da je jedan dio podataka koje je iznio Knežević tačan i da je sve imalo veze sa nedavno održanim lokalnim izborima, ali i sa akcijom vlade na otkrivanju šverca cigareta.
Trebalo je da se diskredituje premijer, da se kaže da između ostalog premijer ne samo da je pokrovitelj šverca u Crnoj Gori, ne samo da je kriminalizovan, jer na to neko nasjedne, neko ne nasjedne, nego da se nadopuni priča da je to zapravo stvaranje ruskog uticaja u Crnoj Gori.
Istakao je da mu je metu crtao DPS i smijenjeni ministar Raško Konjović uz pomoć AMB-a.
Došao je strani diplomata i rekao sljedeće: ovo što se sprema je isti scenario koji se desio u Srbiji sa Zoranom Đinđićem. Da ne daj Bože, ako se nešto desi tebi, da niko ne kaže desilo se zbog borbe protiv organizovanog kriminala, nego zbog veza sa organizovanim kriminalom. I metu ste nacrtali vi, vaša partija, vaš predsjednik, Raško Konjević, Peđa Bošković, uz pomoć ljudi u Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A kakva je sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu 8 mjeseci nakon početka invazije na Ukrajinu, u svjetlu toga da su i Brisel i Washington u februaru izrazili zabrinutost da bi se konflikt mogao preliti na region? Svoje viđenje za Radio Slobodna Evropa dali su Maksim Samorukov, saradnik Carnegie zadužbine za međunarodni mir, i Edward Joseph sa Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins u Washingtonu. S njima je razgovarala Mila Đurđević.
Is Western Balkan safe? Da li je Zapadni Balkan danas bezbedan od uticaja rata u Ukrajini ili ne?
I say yes, it's rather safer now than it was in the spring.
Rekao bih da jeste prilično bezbedan sad u odnosu na to kako je bilo na proleće. I to iz jednog jednostavnog razloga. Resursi Rusije su iscrpljeni u ratu, koji ne ide onako kako je Kremlj planirao. Tako da mislim da je Zapadni Balkan danas sigurniji nego što je bio na proleće. Ali čak i na proleće mislim da je kapacitet Rusije da stvori probleme ovdje na Zapadnom Balkanu na neki način bio preuveličan. Rusija je oduvek radila ovdje u saradnji sa lokalnim akterima. I ti lokalni akteri, koji su nekad bili saveznici Rusije, nisu zainteresovani da prekinu status quo. Oni su prilično srećni sa tim, oni uživaju u tom statusu, oni ne žele da izgube novac i svoj položaj. Oni nisu voljni da pomognu Rusiji u destabilizaciji regiona.
Ono što je trebalo da vidimo, što je trebalo da se desi ovdje u regionu, jeste potpuna diskreditacija Vladimira Putina kao neke vrste lidera i privlačne jake figure, a pokazao se kao slab i nekompetentan lider. Trebalo je da očekujemo, naročito u Beogradu, jeste da ljudi budu odbojni prema tome i da to odbace. I to ne toliko zbog morala, jer smo svjesni afiniteta prema Rusiji u Srbiji, već zbog njegove potpune nesposobnosti. Ne bi trebalo da popustimo i kažemo da Rusija nema kapaciteta. Rusija i dalje ima kapaciteta ovdje u brojnim zemljama da održava status quo. Moramo se prisjetiti da je status quo na Balkanu pobjeda za Rusiju.
The status quo in the Balkans is a victory for Russia.
In what way? U kojoj meri je stav Srbije da ne uvodi sankcije Rusiji važan Rusiji? I koliko dugo mislite da će taj stav Beograda biti održiv?
It will be viable.
I say that the Kremlin is quite happy with the current stance of Belgrade.
Rekao bih da je Kremlj prilično srećan sa sadašnjim stavom Beograda. Ne vidimo nikakvu vrstu nezadovoljstva Moskve u odnosu na Vučićeve izjave u Rusiji. Mislim da je za Rusiju prisustvo na Balkanu uvijek bilo pitanje reputacije i kako izgleda pre nego suštine. Mislim da će se to nastaviti jer odnosi Srbije i Rusije sa jedne strane gube svoju suštinu i osipaju se. Ali na retoričkom nivou oni su i prijateljski, u istojnoj meri u kojoj su bili pre rata u Ukrajini. Nije to samo zbog toga što se Vučić plaši osvete Rusije, već i zbog unutrašnje politike.
And it's not only because Vučić is afraid of Russia's revenge, but also because of the domestic politics.
I think Vučić is the...
Mislim da upravo Vučić razlog zašto je snažan afinitet prema Rusiji opstaje u javnom mnjenju u Srbiji i nakon ruske invazije na Ukrajinu. I to je potpuno logično. Ona strana koja bi trebala da budu znemirana ovdje su Sjedinjene Američke Države i njeni partneri u Evropskoj uniji. I upravo je pitanje zašto Evropska unija i Sjedinjene Američke Države tolerišu ovu manipulaciju. Navešću samo jedan primjer, a to je potpisivanje sporazuma između Rusije i Srbije o nastavku usaglašavanja pozicije u odnosu na spoljnu politiku. I to je potpisano sa Sergejem Lavrovim, koji je ministar spoljnih poslova Rusije i koji je pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Potpisivanje tog sporazuma se dogodilo pred cijelim svetom na događaju na visokom nivou na američkom tlu u Njujorku. Tako da je pitanje ovdje koliko dugo će Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici u Evropskoj uniji tolerisati ovaj način ne samo balansiranja, već i manipulacije i ponižavanja zapadne diplomatije.
This type of not just balancing, but actually manipulating and even humiliating Western diplomacy.
Bili su to Maksim Samorukov, saradnik Carnegie zadužbine za međunarodni mir, i Edward Joseph sa Instituta za spoljnu politiku Američkog univerziteta Johns Hopkins u Washingtonu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz svijeta. Ukrajinska vojska navodi da Rusija gomila trupe na desnoj obali rijeke Dnjepar, te kako se obje strane spremaju za bitku za grad Herson na jugu Ukrajine. Generalštab je saopštio da je Moskva poslala oko 1000 nedavno mobilisanih vojnika kako bi nadoknadila gubitke koji su pretrpjeli u oblasti Herson. Zvaničnici koje je imenovala Rusija u Hersonu rekli su da je više od 70.000 ljudi napustilo grad, uključujući članove regionalne administracije koju je postavila Moskva. Ukrajina je nastavila ofanzivu sa ciljem da povrati oblast Herson, istoimeni grad koje su ruske snage zauzele u prvim danima invazije. Važan je zbog toga što je to jedini kopneni put ka poluostrvu Krim koji je Rusija nelegalno anektirala 2014. godine. U posljednjoj kampanji opravdavanja Rusije zbog invazije na Ukrajinu, Moskva se fokusirala na optužbe da Kijev planira da iskoristi takozvanu prljavu bombu, kontroverznu eksplozivnu napravu koja u sebi sadrži toksični nuklearni materijal. Kijev i zapadni saveznici kažu da nema osnova za ovakve optužbe i da je ideja da će Ukrajina zatrovati svoju teritoriju apsurdna, te da Moskva iznosi ove optužbe kako bi opravdala eskalaciju rata. Šta su prljave bombe i kako bi mogle biti iskorištene u Ukrajini, bilo kao prava prijetnja ili kao osnova za propagandu?
Prljave bombe nemaju učinak totalnog uništenja gradova, ali su kreirane da prošire toksični otpad. Sigurnosni stručnjaci zbog njih brinu ponajviše kao zbog oružja u rukama terorista, koje se koristi u gradovima kako bi se izazvao haos među civilima, prije nego taktička naprava koja se koristi u sukobu među zaraćenim stranama. Stručnjaci navode da bi trenutni učinak na zdravlje vjerovatno bio ograničen, pošto bi većina ljudi koji bi se našli u pogođenom području bila u mogućnosti da pobjegne prije nego što bude izložena smrtonosnim dozama radijacije, ali ekonomska šteta bi mogla biti ogromna zbog potrebe da se evakuiraju urbana područja ili čak da se napuste cijeli gradovi. U svjedočenju SAD-u tokom administracije predsjednika Baracka Obame, fizičar Henry Kelly, tada predsjednik Federacije naučnika, iznio je širok spektar hipotetičkih scenarija koji bi zavisili od količine i tipa nuklearnog materijala koji bi se koristio i od toga koliko daleko bi se proširio. Bomba koja koristi radioaktivni cezijum iz zagubljenog ili ukradenog medicinskog uređaja mogla bi zahtijevati evakuaciju područja od nekoliko gradskih blokova, čineći ga nesigurnim decenijama. Komad radioaktivnog kobalta iz postrojenja za ozračivanje hrane mogao bi, ako se raznese u bombi u Njujorku, kontaminirati područje od 1000 kvadratnih kilometara i potencijalno učiniti otok Manhattan nenastanjivim, rekao je Kelly. Moskva je poslala pismo Ujedinjenim narodima u ponedjeljak 24. oktobra, u kojem iznosi detalje u vezi s navodima o tome šta Kijev planira. Diplomate su rekle da Rusija planira iznijeti ovo pitanje na zatvorenom sastanku Vijeća sigurnosti dan kasnije. Šef ruskih trupa za zaštitu od nuklearne, biološke i hemijske prijetnje, general pukovnik Igor Kirilov, rekao je na briefingu za medije da bi cilj Ukrajine za takav napad bilo da okrivi Rusiju.
Cilj provokacije bio bi da se okrivi Rusija za korištenje oružja za masovno uništenje u vojnim zonama Ukrajine i da se tako pokrene moćna antiruska kampanja u svijetu, čija meta je potkopavanje povjerenja u Moskvu.
Kijev i zapadni saveznici kažu da su navodi Moskve da bi Ukrajina namjerno učinila da neki dijelovi njene teritorije budu nenaseljivi i apsurdni, naročito u vrijeme kada ukrajinske snage na bojnom polju vraćaju okupirane teritorije pod svoju kontrolu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sugerirao je da bi Moskva mogla koristiti ove navode kao pokriće za planove za sličan napad koji bi sama izvela.
Ako Rusija poziva i kaže da Ukrajina navodno nešto priprema, to znači samo jednu stvar. Rusija je sve to već pripremila.
U zajedničkoj izjavi Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Francuske, ruski navodi nazvani su očigledno neistinitim i upozorena je Moskva da ih ne koristi kao preduvjet za eskalaciju. Kreml je utorak 25. oktobra upozorio Zapad da je opasno odbacivati poziciju Moskve. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor raspravio je u prvom čitanju prijedlog izmjena Zakona o radu. Najvažnija izmjena je bolje uređenje i ograničavanje ugovora na određeno vrijeme, gdje je Hrvatska, što se tiče prava radnika, među lošijima u Europskoj uniji. Eksperti kažu da je problem zakona što pokušava urediti tržište rada, što je trebalo riješiti ne zakonom, već kolektivnim pregovaranjem. Pripremio Enis Zebić.
Predložene izmjene Zakona o radu su za vladajuće korak u pravom smjeru. Opozicija kaže da nije napravljen dovoljan pomak od nesigurnih uvjeta rada, dok su sindikati relativno zadovoljni nekim rješenjima, ali neki predloženi pomaci po njihovoj ocjeni nisu dovoljni. Izvršna tajnica za radno i socijalno pravo u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske Sunčica Bernardić kaže za naš program kako je jedna od stvari kojima su sindikati relativno zadovoljni u prijedlogu izmjena Zakona o radu defleksibilizacija ugovora o radu na određeno vrijeme. Kako je Hrvatska među lošijima u EU po broju ugovora na određeno vrijeme, novim zakonskim rješenjem želi se tome stati na kraj. Po prijedlogu, takav ugovor bi se mogao sklopiti najdulje na 3 godine, odnosno sa istim radnikom najviše 3 uzastopna ugovora.
Najbitnije je zapravo za istaknuti sa naše strane da je to prvi ugovor o radu na određeno vrijeme koje za sada nije bilo potrebno uopće davati razlog. Postao znači uokviren tim razlozima te smo uspjeli te razloge za sklapanje ugovora na određeno vrijeme ipak malo preciznije definirati u odnosu na ono kako su oni bili postavljeni 2014. godine sa posljednjim izmjenama.
Sunčica Brnarić pozdravila je još neke pomake, ali ocijenila da nisu dovoljni. Novinarka fact-checking portala Faktograf.hr, dobra poznavateljica sindikalne scene Gabriela Galić, kaže za naš program kako se kod ovih izmjena radi o usklađivanju sa 2 direktivama EU s kojima je hrvatsko zakonodavstvo trebalo biti usklađeno još u kolovozu ove godine, o balansu između privatnog i poslovnog života te o transparentnim i predvidivim radnim okolnostima. Po njenoj ocjeni sindikalna strana trebala još snažnije ograničiti fleksibilizaciju rada, jer bi zbog manjka radne snage položaj sindikata u Hrvatskoj trebao biti jači nego ikada ranije.
Tim više jer znamo da je pokrivenost kolektivnim ugovorima u Hrvatskoj izuzetno niska, da je pokrivenost sindikalnim organiziranjem izuzetno niska i da zapravo ti naši zakoni o radu u prošlosti su, možda je preteško reći, ali nekakav substitut nepostojećih kolektivnih ugovora, jer se zakonom pokušava urediti tržište ono koje nije moguće u pregovaranju urediti.
Iako je rasprava o izmjenama Zakona o radu proteklih dana bila pomalo gurnuta u kut, građani imaju svoje mišljenje. Prodavačica iz Zagreba, Anka Perić.
Trebao bi radnik biti više zaštićen, imati nekakva prava kak je nekad bilo, dok su postojali sindikati koji su štitili ljude. U današnje vrijeme gazde privatnici su više zaštićeni nego osoba koja im radi.
Službenica iz Zagreba, Dijana Tomas.
Pa ja nisam za to da se radi na određeno vrijeme i ako onda ne više od godinu dana. Onda se vidi kakav je radnik, pa ga se može zaposliti za stalno i onda mladi ljudi mogu dignuti kredit.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Školski drugovi Dušana Jovanovića priključili su se inicijativi da Beogradski park na Slaviji ponese ime tog romskog dječaka koji je prije 25 godina ubijen u centru ovog grada. Imao je 13 godina, a do smrti su ga pretukla dvojica pripadnika neonacističkog skinhead pokreta. Ovo je priča Ive Martinović.
Iza predloga da park u centru Beograda bude nazvan po Dušanu Jovanoviću stalo je više od 20 bivših đaka odjeljenja 8-2 škole Vladislav Ribnikar. Na pisarnici gradske uprave predala ga je Dušanova drugarica iz razreda Jovana Vuković-Šarac.
Smatramo da bi bilo lepo da taj park dobije naziv iz razloga prvo što se nalazi u Beogradskoj ulici u kojoj on je živao i u kojoj je nastradao. Drugo, zato što dosta ljudi ne seća se tog događaja ili nisu ni čuli otprilike, pogotovo ove mlađe generacije, da se prosto malo ljudi osveste o nekim situacijama koje su se dešavale i da prosto se ne dešavaju više.
Inicijativu da park u takozvanoj Mitićevoj rupi kod Trga Slavija ponese ime dečaka podneli su na godišnjicu ubistva 18. oktobra njegova sestra Duška Jovanović uz podršku nevladine inicijative A11. Inicijativu bi na narednoj sednici trebalo da razmatra Komisija za nazive trgova i ulica Skupštine Beograda, rekla je za naš program članica Komisije iz opozicione odborničke grupe Moramo Natalija Simović.
Mi smo tu inicijativu predložili za sljedeći sastanak i nadamo se da će postojati široki kompromis i sa strane vladajuće koalicije, naravno i opozicije.
Datum sednice još nije poznata. Predsjednica komisije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke Bojana Borić-Brešković kaže za naš program da ne može da komentariše inicijativu dok predlog ne bude zvanično upućen. Tada 13-godišnji dečak živeo je u prometnoj Beogradskoj ulici na broju 35. Ubijen je svega nekoliko metara dalje, ispred broja 33. Na tom mestu nalazila se prodavnica u koju je 18. oktobra 97. uveče krenuo da kupi sok. Ispred su ga presreli maloletni Milan Čujić i Ištvan Fendrik, pripadnici neonacističkog skinhead pokreta, u čijoj srži su rasizam i šovinizam. Iz čista mira su dečaka počeli da tuku pesnicama, cokulama, a onda i delom otkinutog oluka. Od posljedice prebijanja Dušanu je polomljen vrat. Taj dan pamte i njegove drugarice iz razreda.
Bilo je puno policije, ljudi, hitna pomoć, pa je onda je sutradan to krenulo po novinama. Sad velja su inicijali, na primjer, samo njegovi stajali. Ja znam da sam ja kontaktirala drugara, pitala ga u fazonu da li zna nešto, da li se to našem Dušanu, jer kao inicijali su njegovi, da li se njemu, evo sad se ježim kad pričam, Bože. To je bilo tragično, ali bukvalno ono, šok za sve nas, jer kažem, mi ga nikad nismo odvajali, znači on za nas nije bio Rom, on je bio Badule, pa da, bukvalno.
Da je dečak do smrti pretučen samo zbog boje kože utvrđeno je presudom kojom su dvojica napadača osuđena na po 10 godina zatvora, a oslobođeni su posle 6 godina zbog dobrog vladanja. Ubistvo Dušana Jovanovića pokrenulo je proteste romske zajednice, a građani su se danima posle ubistva okupljali ispred Beogradske 33. Škola Vladislav Ribnikar proglasila je dan žalosti.
Sećam se muka i onako i tišine i jednog nerazumevanja cele situacije zašto i kako. Bilo je nezamislivo.
Kaže nastavnik geografije Zoran Nišević koji je predavao razredu Dušana Jovanovića. Pamti ga kao mirnog i tihog dečaka.
To je jedan događaj koji je promenio naše živote, koje pamtimo i danas i koji su obeležili naš život u svakom smislu i kao ljudsko biće i kao profesore koji su mu predavali.
Svake godine cveće na mestu gdje je ubijen ostavljaju porodica, prijatelji, predstavnici nevladinih organizacija i opozicionih pokreta, ali ne i institucija Srbije.
Od kako se to desilo, mi smo svake godine kad je Duletu godišnjica okupljali smo se, da, išli smo i to maltene celo odeljenje.
Kaže Jovana Vuković-Šarac, dodaje da su jednoglasno odlučili da podrže inicijativu da park u kojem su proveli detinjstvo ponese ime Dušana Jovanovića. Ukoliko komisija usvoji ovaj predlog, o njemu će se izjašnjavati odbornici Skupštine grada Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kakav je osjećaj kada se susretnu pogledi čovjeka i ajkule?
Najljepši osjećaj nosi u sebi neko veliko samopoštovanje, uzbuđenje, strah i sve nekako pomiješane emocije, ali vam pomogne da razumijete životinju s kojom radite, da vidite da je ona baš kao jeli sisar, ima svoj karakter, da je svaka drugačija.
Pitamo li se ponekad koliko znamo o ribama i drugim živim bićima pod vodom? Da li razumijemo ponašanje i navike ajkula i raža? Kakva su njihova staništa, šta znače za ekosistem, kakve su, da li su sve ajkule opasne, kako ih zaštititi od ljudi? Da, dobro ste čuli, od ljudi.
Sve znanstvene spoznaje koje imamo pokušavamo da usmjerimo u pravcu, da kažem, da se probudi ne samo empatija, već odgovornost koju moramo imati ka živom svijetu, a ona se najbolje očituje kada vidite stotine hiljada ubijenih životinja koje plivaju morem odbačene jer su ulovljene slučajno.
A prije svih tih pitanja, koliko je važno da ste smjeli i odvažni i da pratite svoje srce u odabiru profesije?
Ja nisam onaj komercijalni znanstvenik, kome je bitno da ja sad neki mažem radovom diplomama i to. Meni je bitno da moj rad rezultira ili promjenom svijesti na nekom malo većem regionalnom nivou ili nekim konkretnim pomakom u stanju ekosistema. Sve drugo je u biti ono što gradi čovjeku ego, a to nije rezultat koji je ono srž posla.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladih slušajte Andreja Gajića koji ruši stereotipe i o naučnicima i o bosancima, a saznaćete i kako spavaju ajkule. Glasom mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org i ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.